Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Ես երեկ լուրերի թողարկումն եմ նայել։
Շաբաթվա գլխավոր իրադարձության հայ առաքելական եկեղեցու դեմ արշավի նոր փուլի Արագածոտնի թեմի հոգևորականների ձերբակալությունների մասին Նիկոլ Փաշինյանը պարզվում է իմացել էր լուրերից, ճիշտ այնպես, ինչպես այդ ձերբակալությունների համար առիթ հանդիսացած ցուցմունքների հեղինակը Օհանավանի հոգևոր հովիվ Փաշինյանների ընտանիքի բարեկամ Արամ Քահանա Ասատրյանը լրագրողներից։
Ես քնչական չեմ հրավիրվել, որևէ մեկի զանգել։
Երեկ առավոտյան էլ, երբ հայտնի դարձավ, որ թեմի տասնյակ հոգևորականներ բերման են ենթարկվել, Տեր Արամը իրեն զանգահարած բոլոր լրատվամիջոցների հարցից զարմանում էր զրոյից. Ձեզնից լսեցի, տեղյակ չեմ։
Փորձեմ միած հասկանալ ինչ առհասարակ կատարվում, որովհետև այսպես առաջին անգամ լսում եմ։
Ձերբակալություններից պակաս զարմացած չէր Դանիել Հիոաննիսյանը, չնայած այն հանգամանքին, որ հենց իր հաղորդման հիման վրա հարուցված քրեական գործի շրջանակներում էին հոկտեմբերի 15-ի լուսադեմին մասսայաբար ձերբակալվում հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորները։
Մտքովս չէր անցնում, որ ձերբակալությունները կապունեն մեր հաղորդման հետ։ Զորույցը խնդիր ես չեմ տեսնում նրանով, որ մեր հաղորդման հիման վրա այս ձերբակալությունները լինում են։
Ոնց եք նայում, որ ձեզ ասում են դանոս գրող, իսկ Տեր Արամին, որ այդ մասին բարձրաձայնեց, ասում են հուդա, դավաճան։
Եկեք սկսեմ հուդայից, հա։ Եթե ընտրական հանցագործության մասին հայտարարողին հուդա են անվանում, իրանց ասած ի՞նչ ա, որ Քրիստոսն ա ընտրական հանցագործություններ գործող անձեղը։
Հաղորդումը, որ ներկայացրել էր Հիոաննիսյանի ղեկավարած ՀԿ-ն, իհարկե 2000 տարվա վաղեմության իրադարձություններին չէ, որ վերաբերում էր, սակայն եւս առանձնապես թարմ դեպքերի մասին չէր։
2021 թվականի գրեթե բոլոր ցույցերին ընդդիմության ես մասնակցել եմ, բայց ոչ իմ ցանկությամբ։
Բա
Ֆերադասի։
Այս մեկ նախադասությունը բավարար էր, որ Դանիել Հյուանիսյանը դիմեր դատախազ Աննա Վարդապետյանին, պահանջելով ստուգել քահանայի ներկայացրած փաստերը։ Քրեական գործի հարուցման շղթան ամենից պարզ ձևով այս շաբաթ Facebook-ի իրեջում ներկայացրեց Երևանի ավականու ընդդիմադիր անդամ Հովսեփ Կուբացյանը։
Մարդուն բանտարկելու կարճ ուղեցույց։ Արամը գնում է Պետրոսի մոտ հարցազրույցի։ Հարցազրույցը նայում է Դանիելը և նամակ է գրում Աննային։ Աննան նամակը ուղարկում է Արթուրին և մկրտիչը հայտնվում է ճաղերի հետևում։
Արագածոտնի թեմում չորեքշաբթի օրն իրականացված ձերբակալությունները ըստ էության կատվածահար արեցին մեկ տասնյակից ավելի եկեղեցիների բնականոն գործունեությունը։ Աշտարակի սկո սրահներում հոգեհանգիստներն առանց քահանաների էին, զուգված զարդարված հարսանքավորները ևս ստիպված էին հնդացս փոխել հանդիսությունների վաղուց գծված ծրագիրը։ Նշեմ ի դեպ, որ Արագածոտնի թեմի առաջնորդարանում հոկտեմբերի 15-ին իրականացված խուզարկությանը ԱԱՀ-ի տասնյակ հատուկ ջոկատայիններ և նույնիսկ փրկարարներ էին մասնակցում։ Փաստաբանների պնդմամբ էլ թեմի առաջնորդ մկրտիչ Սրբազանի դեմ հարուցված քրեական գործով 54 հոգանոց քնչական խումբ էր զբաղվում։
Կարելի է դրա համար այդպես ողբերգություն միամիտ է հասարտի մեջ խփես։
Եվ մինչ Հայաստանյան իրավապահ համակարգը ուժերը կենտրոնացրել էր քահանաների ձերբակալությունների վրա, քրեացին իրավիճակը երկրում շարունակում էր սրընթաց վատթարանալ։ Հոկտեմբերի 12-ին Կոտայքի մարզի Արամուս գյուղի բնակիչներից մեկը, Թաթևոս Հովակիմյանը, նախ հրազենի կիրառմամբ սպանեց իր հարևաններին, ապա ժամեր անց մարզի գյուղերից մեկում ևս 2 հոգու։
Շուշ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա նկատել է, որ կանգնած է ավտոմեքենա, և նշված ավտոմեքենան ավազակային հարձակմամբ հափշտակելուն դիտավորությամբ քայլելով մոտեցել է ավտոմեքենային, նախապես իր Ford Magnus-ի ավտոմեքենայից վերցնելով իր որսորդական հրացանը։
Երկու հանցագործությունների միջև իդեպ ավելի քան 3 ժամ էր անցել, սակայն երկրորդ սպանությունը կանխել, այդպես էլ չէր հաջողվել։ Դա իդեպ լուրջ հարցեր էր առաջացրել ոստիկանների գործողությունների օպերատիվության վերաբերյալ։ Իրավապահները Ընդդիմադիրները սակայն կայծակնային արագությամբ գործեցին, երբ ընդդիմադիրների շահերը պաշտպանող ամենահայտնի փաստաբաններից մեկը, Ալեքսանդր Կոչուբաևը, Facebook-ում իրենց քննադատող կոշտ ստատուս գրեց. ԱԱՀ հատուկ ջոկատայիններն ու ոստիկանները փաստաբանին բռնության կիրառմամբ բերմանի ենթարկեցին նրա գրառման հրապարակումից ընդամենը մի քանի ժամ անց։ Եվս մի քանի ժամ և Կոչուբաևն արդեն կալանավորված էր քրեական հետապնդման պատճառը հենց վիճահարույց Facebook-յան գրառումներ։
Այս ֆաշիստական ձևով ձերբակալումը, ասես, ինչ ու մեկ, մեզ եք վախացնում, մեկ եք նույն ձևով էլ ինձ ավտոյցս անեք տարեք, հետո։ Հետո։ Յանի ինչ։ Ինչ եք դրանով ուզում ասեք։ Իսկականից էլ յանի ինչ։ Ասես հավերժեք մտալու։
Սովորական հեծանիվով էլ կարելի գնալ նոր-նորքի զանգված։
Այնույն պահին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում կրկին կիսվում էր իր հեծանվային փորձառությամբ և բողոքում պիկ ժամերին հեծանիվ քշելու անհնարինությունից, Հանրապետության հրապարակում հավաքված բեռնատարների վարորդները նրա խորհուրդ էին տալիս ավելի լուրջ խնդիրներով զբաղվել։
Կարան այդ հեծանիվի տեղը կոսկի քշեն այդ ֆուրը, այդ տանջանքն ու այդ ամեն ինչը իրանք տեսնին։
Բեռնատարների վարորդները կառավարության շենքի մոտ հավաքվել էին Ռուսաստանում ծագած խնդիրների պատճառով։ Ռուսաստանյան միգրացիոն օրենսդրության խստացումների հետևանքով հայրավոր հայ վարորդներ զրկվել են այդ երկիր մուտք գործելու իրավունքից, որոշ դեպքերում ընդհուպ մինչև 5 տարի ժամկետով։ Վարորդների պնդմամբ այս ամենի վերջը Հայաստան ներգրվող ապրանքների դեֆիցիտն է լինելու։
Մի ամիս է շոֆերները չկային էլ Երևանի, Հայաստանի քեսի 1000 ներեգություն քամակը բանոտ կմնա, թուղթ չլինի էլ որ բսարփվեք։ Հետո վերջը լավ ինչ պիտի լինի ախպեր։
Վերջը լավ կլինի, խոստանում էր բեռնատարների վարորդների մոտիչած էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Ակցիայի մասնակիցները, սակայն, թերահավատ էին Փաշինյանի կառավարության ներկայացուցիչների հետ, նախորդ շփումները նրանց համար առանձնապես հուսադրող չէին եղել։
Միջև անգամ մենք մտել ենք իրանց հետ հանդիպման, ասում են, եթե չեք ուզում այդ ձևի աշխատել, գնացեք վրացական համաները, վրացական ֆիրմա բացեք, այդտենց աշխատեք, որ հարց չվճարեք։ Կառավարության աշխատող ինչ եք ուզում ես երկրի աշխատողներից, կառավարության, նենել կոչվում ա։
Մենք ասում ենք, օրենքը Ռուսաստանում ա։ Հիմա Հայաստանը ինչ պիտի անի, ինչ է
պահանջում։ Ինչ արեց։ Կազախստան հելան, ասի, որ մեր շոֆերների վրա չազդի։ Հելան իրանք է ներգասին Ռուսաստանին, Ռուսաստանը շոֆերների ճանապարհը բացեց։
Հայաստանյան դիվանագիտությունն այս շաբաթ, սակայն, հիմնականում կենտրոնացած էր արևմտյան, այլ ոչ թե արևելյան կամ հյուսիսային ուղությունների վրա։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այս շաբաթ Վաշինգտոնում էր, որտեղ հանդիպեց Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթի տեղակալներից մեկի, ինչպես նաև Հայաստանի զինված ուժերի նոր համազգեստի դիզայնը մշակող ամերիկյան ընկերության ներկայացուցիչների հետ։
Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։
Արադ Միրզոյանի հյուրն այս շաբաթ ԵՀԿ գործող նախագահ Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Էլինա Վալտոնենն էր։ Հարարուհին իր Հարավկովկասյան այցի շրջանակներում հասցրեց նաև մասնակցել վրացական ընդդիմության ցույցին, տուգանվեց դրա համար, Բաքվում էլ ավետեց, որ ամենաուշը դեկտեմբերի 1-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը վերջնականապես կդադարի գոյություն ունենալ։ Շաբաթվա գլխավորայիցը, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանի ուղևորությունն էր եգիպտական Շարմ ալ-Շեյխ, որտեղ նա մասնակցում էր Գազայում հրադադարի պայմանագրի կնքման արթիվ կազմակերպված գագաթաժողովին։ Եգիպտոսում Փաշինյանին հաջողվեց շփվել այս միջոցառման գլխավոր մասնակցի Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ճիշտ է, նախապես հարկ եղավ նրան հիշեցնել, թե ով է իր առջև կանգնած մարդը։
Ես Հայաստանի վարչապետն եմ, շնորհակալություն, Աստված օրհնի ձեզ, և հիմա դուք…
Երբ շնորհակալական խոսքերից հետո Փաշինյանը փորձում է շարունակել խոսքը, Դոնալդ Թրամփն արդեն շարունակում է շփումը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի և Ինդոնեզիայի նախագահ Պրաբոու Սուբիանտոյի հետ։
Շարմ ալ-Շեյխում գտնվող Իլհամ Ալիևին, սակայն, Թրամփը հիշեց առանց որևէ լուրջ ջանք գործադրելու։
Այստեղ է այն մարդը, ում համար ես լուծեցի պատերազմը։ Ադրբեջան, որտեղ է քո հայրենակիցը, իրար հետ հաշտ եք, չէ։ Նրանք կռվել են 32 տարի և մոտավորապես 1 ժամում մենք կարգավորեցինք այն, այդպես է, չէ, և հիմա նրանք իրար հետ լավ են։
Իդեպ, Թրամփի հետ շփումներով տարված Ալիևը վերջին օրին ոչ մի անգամ չարտաբերեց Զանգեզուրի միջանցք եզրույթը։ 5-7 օրը կառավարության նիստից հետո վարչապետ Փաշինյանը բացատրեց, թե ինչու պարզվում է այդ հարցն այլևս մեջբերում հասցեագրված է։
Այդ թեման այլևս այլևս արդիական չէ, այո, եղավ շատ լուրջ քննարկում ամենաբարձր մակարդակով եւ ամենահեղինակավոր միջազգային հարթակներում, եւ այդ քննարկման արդյունքում հարցը հասցեագրվեց Կոպենհագենում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքներով թողարկված հաղորդագրությամբ։ Հետևաբար այդ հարցը արդեն չկա։ Գոնե ինձ համար հարցը արդեն չկա։
Այս շաբաթ սակայն պարզվեց, որ ադրբեջանցիների գոնե մի խմբի քարտեզագիրների համար Զանգեզուրի միջանցքի թեման դեռ գոյություն ունի։
Ադրբեջան քարտոգրաֆլարի իշտմայ բիրլիի Զանգեզուր դահլիզնի խերտեսնի հազարլիի։
3 շաբթի օրը հոկտեմբերի 14-ին ադրբեջանի քարտեզագիրներ հասարակական կազմակերպությունը Բաքվում ներկայացրեց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի քարտեզը, որն ըստ թեգինակների կազմված է գերճշգրիտ արբանյակային լուսանկարների հիման վրա։ Չնայած Փաշինյանի հավաստիացումներին, թե միջանցքը Հայաստանի տարածքի հետ որևէ առնչություն չունի, ադրբեջանցիների կազմած քարտեզում պատկերված էր Հայաստանի Հանրապետության մեղրի շրջանը։
Ովքեր են կողմ։
Շաբաթվա գլխավոր մշակութային, շատերի գնահատմամբ հակամշակութային իրադարձության հեղինակը դարձան ԿՊԱ-ական պատգամավորներ Սիսակ Գաբրիելյանն ու Թաքուհի Ղազարյանը։ Խորհրդանի կրթության և մշակույթի հանձնաժողովն այս 5 շաբթի հավանություն տվեց այս երկու օրենսդիրների նախաձեռնությանը, որով հանրային հեռարձակողների թիվը երկրում կրճատվեց մեկով։ Կրճատվածը հայ առաքելական եկեղեցու կողմից հիմնադրված, մինչ օրս 50%-ով եկեղեցու կողմից ֆինանսավորվող շողակաթ հեռուստաընկերություններ։ Հանձնաժողովի որոշումից հետո հարցը կտեղափոխվի ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգ, որտեղ էլ ամենայն հավանականությամբ ԿՊԱ-ական մեծամասնությունը կողմ կքվեարկի հայաստանյան ամենաշատ մշակութային հաղորդումներ ունեցող և ամենակիրթ հայերենով խոսող հեռուստաալիքի եթերազ զրկման օգտին։
Տասնամյակներ շարունակ առանց մրցույթի գումար տրամադրելը համարում ենք անարդյունավետ։
Փոխարենը պետությունն այս տարի էլ որևէ խնդիր չտեսավ Էրեբունի Երևան տոնակատարությունների ֆինանսավորման մեջ։ Տոնակատարություններ, որոնց շրջանակում կազմակերպված ենթադրյալ մշակութային գլխավոր միջոցառումը Թաթա Սիմոնյանի կիրակի օրը կայացած համերգներ Հանրապետության հրապարակում, տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Խորհրդարանական ընտրություններից ամիսներ առաջ Ռուսաստանն ակտիվացնում է քարոշչությունը Հայաստանում, սա փաստում են ոչ միայն ոլորտի մասնագետները, այլև ազատության հետաքնությունը։ Ռուսական քարոշչության գլխավոր հարթակներից մեկում Telegram-ում ազատությունը նույնականացրել է 20-ից ավելի ալիքներ, որոնց բաժանորդների թիվը 1800-ից մինչև ավելի քան 36,000-ի է հասնում։ Հայկական ներկայացվող այս ալիքների զգալի մասը Ռուսաստանում է բացվել տարբեր ժամանակահատվածներում։ Այդ ալիքներից մի քանիսն օրինակ 44-օրյայից անմիջապես հետո են սկսել գործել։ Դրանցում պարբերաբար դրական անդրադարձեր են հայտնվում Ռուսաստանի վերաբերյալ։ Մյուս կողմից Եվրամիությունը ներկայացվում է իբրև կործանարար ուժ Հայաստանի համար։ Telegram-յան այդ ալիքներում կարդում ենք.
Армянское общество опять узнает все последним. Для Пашиняна это предвыборный ход, для Алиева – Зангезурский коридор, для Трампа – громкий пиар. Армения снова в роли немого участника.
Քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է հասկանա, որ ընտրությունների ժամանակ ձայների գողությունը կամ իշխանությունների ցանկացած փորձ այնինչ արվել է Մոլդովայում, կհանգեցնի հեղափոխության։
2026 թվականի ընտրությունները կորոշեն, կլինի Հայաստանը թե ոչ։
Բայց այստեղ կարևորն այդ չէ։ Կարևորն այն է, որ հաջորդ ընտրություններից հետո ընդամենը 30 րոպե անց, երբ քվեարկության արդյունքները դեռ պարզ չեն, չհայտնվի ինչ-որ մեկի հարցազրույցը BBC-ին, որտեղ դարձյալ, ինչպես 2021 թվականին, ասվի թե Նիկոլ Փաշինյանը ամենալեգիտիմ վարչապետն է իր կաթենի մասշտաբով։
Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունները մոտենում են եւ ամեն օր դրանց շուրջ լարվածությունն աճում է։ Այսօր հենց Հայաստանը վերածվում է Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև գլխավոր աշխարհքաղաքական հակամարտության կենտրոնի։
Եթե 2026 թվականին գիտակցելով այս ամենը դուք կրկին գնաք ու քվեարկեք այս ռեժիմի օգտին, ապա իմացեք, դուք ընտրում եք թուրքերին, այլ տարբերակ այստեղ չկա։
Պետք է քաղել որոշակի դասեր, հատկապես ընդդիմությանը, այն ինչ կատարվեց Մոլդովայում, ուրեմն պետք է սովորել հնարավոր բեսպրեզիլի, հա, ինչպեսին տեղ ունեցավ Մոլդովայում։
Ընդ որում, նույնականացված ռուսալեզու ալիքները հաճախ միմյանց են մեջբերում տարածում ռուսական պետական լրատվամիջոցների խոսույթը, ռուսամետ գործիչների հայտարարությունները, անգամ արհեստական բանականության ստեղծած տեսանյութեր։
Uca Tanrının iradəsi ilə itirdiklərimizi geri qaytarırıq.
AI-ով գեներացված եւ միայն մեկ ալիքում 18,000-ից ավելի դիտում հավաքած տեսանյութերից այս մեկում ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրը վերածված է ադրբեջանական զինվորական պանթեոնի, շեհիդների պուրակի, վերածնվող Հայաստան հուշասյան գագաթին մահիկ է աստղով։ Հեղինակները տեսանյութի նկարագրության մեջ նշում են, որ այն արհեստական բանականությունն է ստեղծել, միաժամանակ ընդգծում թե դա ուրվագծում է,
ինչ կպատահի երկրին մեզ բոլորիս, եթե շարունակվի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու եւ միաժամանակ Հայաստանը վիլայետ դարձնելու այս հիմար եւ վտանգավոր քաղաքականությունը։
Ադալետ բերփո օլունդուխտան բերի ցոխ շեյ դաշի։
Այն պահից սկսած, երբ վերականգնվեց արթարությունը, շատ բան փոխվեց։ Ահա մենք զբոսնում ենք մեր պատվելի շահիդների պուրակով։
Նհայտ մենք վերջապես վերադարձանք մեր պատմական հողեր, հարազատ Զանգեզուր, եւ այսուհետ մենք միշտ այստեղ կլինենք, փառք Ադրբեջանին։
Ռուսական քարոշչություն տարածող այս ալիքները նաեւ ակտիվորեն լուսաբանում են Եվրազիա եւ ռուսական հումանիտար առաքելություն կազմակերպությունների համատեղ բարեգործական ակցիաները Հայաստանում։ Իդեպ Հայաստանից Եվրազիայի խորհրդի անդամ է ազատագրում շարժման առաջնորդ դիմադիր բլոգեր Միկա Բադալյանը, որն ակտիվորեն զբաղվում է ռուսական քարոշչության տարածքով։
Мы без России, мы никто.
Мы обязаны поддержать дружественный нам народ.
Пускай раздают своим всем полицейским, судьям и пускай раздают тем карабинерам, которые не пускали сегодня митинг.
Դեռ շաբաթներ առաջ BBC-ի հետաքննությունը բացահայտեց, որ Եվրազիան, որը ներկայանում է որպես բարեգործական կազմակերպություն, ներգրաված է եղել Ռուսաստանի կողմից ֆինանսավորվող կեղծ լրատվական ցանցում, որը նախատեսված էր Եվրոպայում ընտրություններին միջամտելու համար։ Ցանցի կազմակերպիչներից մեկը, Ալինա Ջուկը, կազմակերպության կայքում ներկայացվում է որպես Եվրազիայի առաջնորդներից։
Instagram posts also show regular trips to Russia. And then we discover that Alina appears on the website of Evrasia.
Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ցանցը Telegram-ի եւ Արցան սեմինարների միջոցով գումարի դիմաց հավաքագրում էր Մոլդովայի քաղաքացիներին, հրահանգելով նրանց Facebook-ում, TikTok-ում հրապարակել ռուսամետ քարոշչություն եւ կեղծ լուրեր, որոնք ուղված կլինեն երկրի Եվրոպամետ իշխող կուսակցության դեմ։ Եվրազիան միացյալ թակավորության, միացյալ նահանգների ու Եվրամիության պատժամիջոցների տակ է։ Մոլդովայում քաղաքացիներին կաշառելու հակարեմության քարոշչության մեղադրանքով։ Փաստեր ստուգող հայաստանյան լրագրողներն են արձանագրում, արդեն տեսանելի է, Ռուսաստանն ակտիվանում է համացանցի հայկական հատվածում, թիրախավորող տեղեկատվական արշավներ, ապա տեղեկատվական գրոհներ կազմակերպել։ Սիվիլնեթի փաստերի ստուգման բաժնի ղեկավար Անի Գրիգորյանի խոսքով,
ընտրություններին դեռ մի քանի ամիս կա, բայց մենք ինքներս էլ արդեն նկատում ենք որոշակի արտաքին տեղեկատվական գործողություններ, այսպես ասած հիբրիդային գործողություններ, որոնք նպատակ ունեն ազդելու հանրային Հայաստանի հանրության ընկալումների վրա։
Փաստերի ստուգման հարթակի գլխավոր խմբագիր Հասմիկ Համբարձումյան,
տեղեկատվական դաշտում ապա տեղեկատվության կեղծ ինֆորմացիայի սուտ նաև տեղեկությունների տարածման մեծ հոսք ենք նկատում։
Փաստեր ստուգող լրագրողները վերջին ամիսներին բացահայտել են դոփլգենգեր անունով հայտնի մեթոդով իրականացված մի քանի արշավներ։ Դրանց հեղինակները կայքեր են ստեղծում հիմնականում արևմուտքում հայտնի լրատվամիջոցների նմանությամբ ու դրանցով տարածում կեղծ տեղեկատվություն։
Օրինակ, հայտնի կայք կարող է լինել BBC-ին, France 24-ը, չգիտեմ, Le Monde, New York Times-ը, կարող են այդպիսի կայքերին հեղինակավոր նմանակել և ստեղծել ժամանակավոր կայքեր և այդ կայքերի միջոցով տարածել իրենց ցանկալի սուտ կեղծ, չգիտեմ, տեղեկությունները։
Իրականում լինում են դեպքեր, որ այդ կայքը ստեղծվում է հենց այդ մեկ հոդվածի համար, այնտեղ թեև լինում են այլ հոդվածներ, բայց դրանք օրինակ ուղղակի վերցված են լինում այլ կայքերից եւ ուղղակի ամբողջ նպատակայինը որ սա թվա որպես իրական լրատվամիջոց։
Փաստեր ստուգող լրագրողները այստեղ են ռուսական հետք տեսնում։ Ֆրանսիայի իշխանություններն այս դոփլգենգերի մեթոդով իրականացված արշավի մասին դեռ 2023-ին էին հայտնել։ Հետաքննությունը պարզել էր, որ արշավի ընթացքում ոչ միայն ֆրանսիական, այլև գերմանական հայտնի լրատվամիջոցների նմանությամբ են կեղծ կայքեր ստեղծվել։
Ֆրանսիայի նախարարն աջակցում է ռուս զինվորների սպանություններին Ուկրաինայում։
Ասվում էր Le Monde-ին նմանեցված կայքում։ Ֆրանսիական հեղինակավոր France24-ի նմանությամբ Courier France24 դոմենով էջում էլ ամիսներ առաջ Հայաստանին վերագրվող կեղծ հոդված էր հայտնվել, որը պնդում էր, թե
ֆրանսիական Orano ընկերությունը գաղտնի կերպով Հայաստան է տեղափոխում միջուկային վառելիքի թափոններ, որոնք պահվելու են ազգային պարկերից մեկում։
Ավելի ուշ Հայաստանի իշխանությունը վարչապետի մակարդակով հերքեց այս տեղեկությունը։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի media.am կայքի խմբագիր Եղան Վարդանյանի խոսքով
դժվար կարծեմ գուցե 4 կամ 5 դեպք եղավ վերջին մի քանի ամսում, թվային հետաքննությունները ցույց տվեցին, որ հետքերը ինչ որ դեպքերում դժվար է հետքերը գտնել, բայց ընդհանուր համաձայնություն կա, որ հետքերը շատ դեպքերում տանում են հենց դեպի ռուսական ուղղություն։
Civilnet-ի փաստերի ստուգման բաժնի ղեկավար Անի Գրիգորյանի խոսքով
մենք նկատում ենք, որ դրանք տարածվում են ռուսալեզու Telegram-յան ալիքների միջոցով։ Եվ բացի այդ, ամեն դեպքում Ռուսաստանը ունի որոշակի ազդեցություն հայկական մեդիայի որոշ հատվածի վրա։ Դրանք հայտնվում են կամ այդ լրատվամիջոցներում, կամ էլ շատ դեպքերում այլ լրատվամիջոցներ, օրինակ, չկարողանան ստոգել արդյոք տվյալ տեղեկությունը, տվյալ լուրը ճիշտ է, տարածում են։
If we look across what happened in 2024, which was the kind of the year of election through into 2025,
եթե նայենք 2024 և 2025 թվականներին տեղի ունեցածին, կտեսնենք, որ հիմա նրանք արշավը սկսում են ավելի վաղ, օգտագործում են ավելի շատ օգտահաշիվներ։ Կարծում եմ, որ այս բացահայտումը կարևոր է, որ մարդիկ գոնե տեղյակ լինեն, որ ուրիշները գալիս են և փորձում են մանիպուլյացիաներ անել տեղեկատվական տարածքում։
That this is kind of going on, and so that people are at least aware that others are coming in and trying to manipulate the information space.
Թվային ապատեղեկատվության փորձագետ Միացյալ Թագավորության Քարդիֆի համալսանի պրոֆեսոր Մարտին Ինեսը, որը նաև հետևում է հետխորթային երկրներում, Հայաստանում, Վրաստանում, Մոլդովայում ռուսական ապատեղեկատվության տարածմանը, ասում է. Բոլոր դեպքերում գործարկվում են գրեթե նույնանման մեխանիզմ
Broadly speaking, the tactics and the plan.
Ընդհանուր առմամբ մարտավարությունն ու սցենարները բավական նման են տարբեր երկրներում, բայց դրանք համապատասխանեցվում են տեղական իրողություններին.
To the local situation.
Բրիտանացի փորձագետի խոսքով մինչ նման արշավների իրականացումը կազմակերպիչները մանրամասն ուսումնասիրում են հասարակական կարծիքի հարցումները, սոցիալական ցանցերում ազդեցիկ կանձանց, քաղաքական բանավեճերն ու լրատվական լուսաբանումները։ Ըստ Մարտին Ինեսի, սա անհրաժեշտ է հնարավորինս թիրախավորված ու արդյունավետ քարոշչության համար։
Նրանք փորձում են բացահայտել խնդիրներ, թեմաներ, որոնք կարող են շահագործվել Հայաստանում, Մոլդովայում կամ Վրաստանում, այնպիսի, որոնց շուրջ նրանք կարծում են, որ կարող են ստեղծել բաժանման և բևեռացման զգացողություն։ Երբ նրանք բացահայտում են, թե որոնք են այդ հարցերը, սկսում են մշակել նարատիվները, տեսանյութերն ու հաղորդագրությունների արշավները։
Ոլորտի փորձագետների մի մասը չի բացառում, որքան մոտ են խորհրդարանական ընտրությունները, ապա տեղեկատվության արշավներն էլ ավելի են ընդարձակվելու ու ագրեսիվանալու։
Մոլդովայի փորձայուն նկատի ունենալով չի բացառվում նաև այստեղ Հայաստանում այդպիսի տեղեկատվական գրողներ, մենք իհարկե չունենք վերլուծություն մոնիտորինգ, թե Հայաստանի սոցիալական ցանցերում ինչ արշիվներ են փակվել, ինչ է արվել, բայց հիմա իրականացվող այդ կեղծ տեղեկությունների, կեղծ հոդվածների հրապարակումները, տարածումը կարծում ենք, որ հենց այդ նպատակն ունի։
Հայ ընտրություններից առաջ, գիտեք, մի շարք հետաքննություններ են իրականացվել եւ բացահայտումներ են արել, թե ինչպես են օրինակ ռուսական տարբեր ուժեր հենց Մոլդովայի ներսում մարդկանց գումարով որոշակի քարոշական գործողությունների մեջ ներառել, սկսած սոցիալական ցանցերում, վերջացրած տարբեր բողոքիցույցերով եւ այլն։
Սպասում ենք, որ Հայաստանում էլ ոչ միայն Telegram-ը կօգտագործվի, այլ նաեւ TikTok-ը կօգտագործվի հասարակության նկատմամբ ապատայական գրողներ կազմակերպելու համար ըստ էության։ Իհարկե նաեւ գումարած արհեստական բանականությունը։
Արհեստական բանականությամբ գեներացված Հայաստանին վերաբերող ապատեղեկատվական միարշավի մասին օրերս հայտնեց Պլակերովշիկ Բոտով նախագիծը։ Տեսանյութերը տարածվել էին ռուսական մատրյոշկա ցանցի միջոցով։ Ապատեղեկատվական արշավը բացահայտած նախագծի տվյալներով դրանցում օգտագործվել են իրական մարդկանց մասնակցությամբ խմբագրված կադրեր եւ հավանաբար հենց արհեստական բանականության միջոցով ստեղծված ձայներ։
Ես ուսումնասիրեցի հարցն ու հասկացա, նրանք փորձում էին մեզ ուղարկել Հայաստան ոստիկանությանը մարզելով։ 2026 թվականի ընտրություններից հետո փողոցներ դուրս եկող խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնություն կիրառելու համար։
Եվ հայերն էլ, ինչպես մենք, հրեաները սպասում են ողբերգության։ Նիկոլ Փաշինյանը 2026 թվականին կամրապնդի իր իշխանությունը եւ գործընթացը կդառնա անշրջելի։
Մասնագետները միայն վերջին ամիսներին Հայաստանին վերաբերող 60 նման տեսանյութ են նույնականացրել։ Տեսանյութերի վերջին խումբը անցած շաբաթ էր հրապարակվել, դրանցից մի քանիսում կարմիր թելի պես անցնում է Հայաստանում 2026 թվականի հունիսին սպասվող խորհրդարանական ընտրությունները։ Հետխորհրդային երկու երկրներից, Հայաստանից, Մոլդովայից բացի, ընտրություններին ռուսական միջամտության մասին մեղադրանքներ են հնչել նաև Վրաստանից, Ռումինիայից, Լեհաստանից ու Գերմանիայից։ Կրեմլը միջդեռ կտրուկ հերքում է այդ մեղադրանքները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին եւ ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի եւ Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որոյենք։
Չկրծակ չորվել։
78-ամյա Օհանես Չելիքը զտարյուն հայ, փորձում է հասկանալ, ինչու այնուամենայնիվ այդքան տարի Ստամբուլում հայերի մեջ հայերեն չխոսեց, չսովորեց։
Ինչ նոր վարճակ։
Վախերը մեղմեցին, բայց Պոլսի հայաշատ եկեղեցիներն ու վարժարանները դատարկվում են, համայնքը փոքրանում։
Իմանա, եթե նույնիսկ չպատասխաներ, չխոսիր, գնախնդրե թրքերենով պատասխանել, որովհետև ավելի թյուրինգուկա, մենք վարժարանի մեջ մեծ մասամբ կսորվեցնենք իրենց հայերենը նախ։
Ստամբուլի թարգմանչած վարժարանի տնորենն ասում է 140 սան ունեն, եւ նրանց մեծ մասը հայերեն սովորում է հենց այստեղ։ Ստացվում է լեզուն նրանց համար արդեն մայրենի չէ, երկրորդ լեզու է, մայրենին թուրքերենն է։
Հայերեն եւ թուրքերեն։
Ավելի շատ որը։
Թուրքերեն։
Յոթնամյա Միրան հաստատում է, հեշտ է թուրքերենով շփվել, հայերենը հայերենի դասին միայն։
Այդ հայերենը չկա, կպնդրենք։
Արեմտա հայերենին հիմքը արդեն այս հողերում վրա նետված է։ Մեր ամենեն կարևոր քրագանությունը հոս սկսած է։ Այսինքն այս արմատը, այս սկսնական գետը գրեթե պետք չէ մոռանալ։
Բազմամիլիոնանոց Թուրքիայում Պոլսահայ համայնքը Նոսրանում ձուլվում է։ Հայկական վարժարաններում ընդամենը 2600 սովորող կա։ Պոլսում մինչև 35000 հայ է մնացել հիմա։ Խառնամուսնություններ, արտագաղթ, հայերի թիվը անընդհատ նվազում է։ Ստամբուլում 50 եկեղեցի ու նույնքան վարժարան ունենք, ում համար Պոլսո պատրիարքի գլխավոր մտահոգությունն էլ սա է։
Այդտեղ չեն կնարլեցներ, որովհետև մեզ մեծ գուկա այդ բոլորը։ Այս թաղը 40,000 հայ կապրեր, 100 տարի առաջ։ Միայն այս թաղը, հիմա 40 հայ չապրեր այս թաղը։
Իստանբուլ, չորս կայսրություններու երբեմնի մայրաքաղաքն է,
Նախորդ շաբաթվա վերջին Ստամբուլի Գումգափու պատմական հայկական թաղամասում էին հավաքվել համայնքի երևելիները, մտավորականներ, հոգևորականներ, Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթի ու Երևանի ֆակտում կենտրոնի համագործակցությամբ նկարահանված ինքնության արահետ Պոլսո պատրիարքական աթոռը ժամանակների մեջ ֆիլմի պրեմիերան էր։ Փաստավավերագրություն ավելի քան կես հազարամյակի պատմություն ունեցող պատրիարքական աթոռի մասին։
Կոստանդնուպոլսո պատրիարքական աթոռը, որը պատմությունը գուցե դարօրինակ տվի, սկսած է քաղաքի անգումով։
Այստեղ 84 պատրիարքների պատմությունն է նաև Թուրքիայի հայ համայնքի հարյուրամյակների պարտություններն ու հաղթանակները։
Թուրքերեն թևինդակը 2 ցմերու չես քննարկել, 1 թևինդակը, իսկ հայոց պատրիարքները 4 ցմերու պետք է քրեն, 2 թևեր։
Անհնարին տվացյալ հանձնարությունը։
Պոլսո պատրիարքների պատմությունը ներկայացնելու գաղափարը ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանինն է։ Իհիշատակ թերթի խմբագիր Մարտիրոս Գոչունյանի մահվան 50-րդ տարելիցի ցանկացել է նաև այսպես նշանավորել Սահակ պատրիարքի գահակալության 5 տարին։ Սուրբ Փրկիչ ազգային հիվանդանոցի հոգաբարձության ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլուի նվիրատվությամբ է իրականություն դարձել ինքնության արահետը։
Այս ֆիլմը մեզ ցույց տուտա, որ մենք որքան մեր գործած են շատ ավելի թադաբարտված ենք միասնական ըլլալու։
Եվ դուժել ենք ամենախաղաղ պայմաններում, երբ հեռացել ենք միասնությունից, շեշտում է Արա Գոչունյանը։
Այս բանը պետք չէ անենք միայն այն ամեն, երբ որ մեր գլուխը բադի մը կզեռնենք, չէ, մենք լավ ժամանակներ ունենալ, եթե միասին ըլլանք, իրականության մեջ շատ ավելի երկարաժամկետ ցերբերումներ գտնանք ապահովել։
Ֆիլմի հեղինակ, գրող, հրապարակախոս ու վավերագրող Տիգրան Պասկևիչյանը շուրջ 6 տասնյակ մասնագետների հետ է զրուցել՝ օսմանագետներ, հոգևորականներ, իրավաբաններ։ Աթոռի 564 տարվա պատմության մեջ գուցե լավը քիչ է, վատը շատ, բայց որոշումը ըստ Պասկևիչյանի ճշմարտությունն ասելն էր։ Հույս ունի, որ ինքնության արահետը դուրս ճանապարհ է ցույց տալու նաև այսօր։
Վիճակ է, հուսահատություն կա, և սա տեսնելով մենք հասկանում ենք, որ ինչ-որ անհատներ գալով, գաղափարներ բերելով կարող են բեկումնային փոփոխություններ անել։
Փաստավավերագրության հեղինակին Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը պարգևատրեց Մաղաքյա Օրմանյան շքանշանով։ Ինքնության արահետը թարգմանված անգլերեն, թուրքերեն ու ֆրանսերեն լեզուներով էկրան կբարձրանա նաև այլ երկրներում։
Ես պարզապես հպարտացա, ուրախացա և նաև կոհեմ, որ մեր ոսո բադյարկության պատմությունը միայն քրկերուն մեջ պետի չմնա։
Ֆիլմում նաև հարյուրամյա վաղեմության խնդիրն է Պոլսո պատրիարքարանը, որ ոչ միայն եկեղեցական, նաև համայնքային, մշակութային ու սոցիալական գործառույթներով կառույց է, կարգավիճակ, կանոնադրություն չունի։ Թուրքական իշխանությունը չի ուզում փոքրամասնություններին կարգավիճակ տալ, համարելով, որ դա պետություն է պետության մեջ, շեշտում է Սահակ պատրիարքը։
Եվ որ իրենց թիմեն կոևե խնդիրով լուծում մը գտնեն, զորնակ եթե բադյարք պիտի ընդրենք, լուծումը կհայտայտեն։ Եվ անգե հետո, բայց մնայուն ոև կանոնակրություն գոյություն չուն։
Թաղային խորհուրդները կան, համայնքի ունեցվածքն են կառավարում, բայց բոլորին միացնող ու իրավական կարգավիճակ ունեցող հարթակ չկա, նույն խնդրի առջև են ասորի, հրեա, հույն համայնքները։
Թուրքիայի հանրապետությունը ճանաչում է և շփվում է գամ բադրիարքի անձի, գամ բադրիարքի անձի, գամ էլ բադրիարքարանի շենքի հետ։
Մեծ հույս չունեն, որ թուրքական իշխանությունը կլուծի այս հարցը, հատկապես որ համայնքը փոքրանում է, այլ հարցեր իշխանության հետ չունեն, ասում է Սահակ պատրիարքը։
Մեզ մարդու դեղ գտնեն, վարչապետը նախագահը գայցել է, նախարարները գուկան, մեզ կհրավիրեն, պետական պրոտոկոլի մեջ դե գուտան, կլսեն մեզ, այնպես որ շատ մհարցերը ինչպես որ լսեցիք մեզ մեյ է։
Պոլսո 85-րդ պատրիարքը վստահ է, որ քան էլ դժվար է, համայնքը ոտքի վրա կմնա, ու պատրիարքական աթոռի հազարամյակը կնշե նույն վայրում, ուրիշ հայեր, մի 400 տարուց։
Պոլսո մեջ հայ համայնքը և պատրիարքությունը հրաշքն է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Եվրամիությունը Թրամփի ուղի նախագծին անմիջական ներգրավվածության պատրաստակամություն է հայտնում։ Սյունիքի մարզում Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսի այս հայտարարությունը հնչում է մի իրավիճակում, երբ նախագծի իրագործման տեխնիկական դետալները դեռ համաձայնեցված չեն։
Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները եւ հանդիպումները Եվրամիությունը ողջունել է, եւ մենք այդ օրվանից պատրաստակամություն ենք հայտնել աջակցելու այդ նախաձեռնություններին և կապակցվածությանը։ Մենք պատրաստ ենք մեր գործիքները ներդնել ոչ միայն Թրամփի ուղի նախագծի շրջանակներում, այլ նաև ամբողջ խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության համատեքստում։
Եվրոպան շատ վաղուց եւ շատ նկատելի անհանգիստ է ընդհանրապես Թրամփ-Պուտին այս պրոցեսից։ Անհանգիստ է նաև, որ այո, իր համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող միջին միջանցքը Թրամփի միջոցով ոչ թե կարող են ստանալ, այլ Թրամփի միջոցով կարող է կոնսերվացվել մեկ այլ ստատուս-քվոյի համար, որում Եվրոպան չի ունենա մեծ դեր կատարում, եւ բնականաբար Եվրամիությունը ձգտելու է եւ իր մեծ ջանքն է գործադրելու դա ցույց տալու համար, եւ հակառակը Թրամփի ուղու շուրջ իր մասնակցությամբ ստատուս քվո ձևավորելու համար։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Հայաստանում Եվրամիության դեսպանի հայտարարությունը պատահական չէր։ Թրամփի ուղի նախագծի իրագործումը ըստ Բադալյանի առաջին հերթին կախված է լինելու Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան գործընթացներից։
Դիչել, պայմանավորվել, եթե այսպես մի քիչ շատ եւ կոպիտ չհնչի, Թրամփը կարող է լինել տեղապահ ինչ-որ ստատուս քվոյի, որ հետո գալու է Կովկաս ավելի գլոբալ պայմանավորվածությունների համատեքստում։
Կովկասին առնչվող ամբողջական ռազմավարությունը ըստ նրա Դոնալդ Թրամփը ունի, իսկ ամերիկյան նախորդ վարչակազմի ժամանակներից քննարկվող կապուհիների բացման գաղափարին վերադարձել է իր քաղաքական խնդիրների լուծման շրջանակներում։ Թրամփն աշխարհին ներկայանում է որպես խաղաղություն բերող նախագահ։ Վելուցաբանը չի բացառում, որ ամերիկյան կողմը թրիփը դարձնի խաղաքարտ ռուսների հետ սակարկության առարկա։
Միանգամայն հնարավոր է, որ Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածությունների առարկա դարձնի նաև հենց այս Թրամփի ուղին։ Ձևակերպումը, որ մենք ունենք օգոստոսի 8-ի հրճակագրում, որ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հետ փոխադարձ համաձայնությամբ երրորդ կողմերի ներգրավման հարց է դիտարկում եւ այլն, սա ես կարծում եմ ամերիկյան ցանկությամբ առաջացած ձևակերպում է, եւ այսպես ասած բաց է պահում դաշտը Միացյալ Նահանգների քաղաքական ճկունության համար։
Սյունիքով անցնող թրիփը Ադրբեջանը Հայաստանի հետ կապելու է իր էքսկլավ Նախիջևանի հետ անխոչնդոտ հաղորդակցությամբ։ Հայաստանը ստանալու է փոխադարձ առավելություններով հաղորդակցություն, երրորդ կողմեր կարող են ծրագրին մասնակցել, բայց միայն Երևանի եւ Վաշինգտոնի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Ամերիկացիների հետ քննարկումը հայաստանցի պաշտոնյաները մի քանի ամսվա հարց են համարում, իսկ երկաթուղու կառուցման համար երկամյա ժամկետից խոսում։
Մեզ թվում է, որ երբ որ մենք ասում ենք դե թրիփ ուղի, ասեն հաջորդ օրը բոլորս վասում ենք եւ նստում ենք բաները, էքսկավատորները, ինքնագնացները եւ սկսում ենք դա պրոցեսը։
Թրամփի ուղու շուրջ հայ-ամերիկյան քննարկումները սկսել են, բայց վարչապետ Փաշինյանն առաջարկում է արդյունքներից կամ ժամկետներից խոսելիս չմոռանալ Թրամփի եւ նրա վարչակազմի գերծանրաբեռնվածությունը։ Նախագահության երկրորդ ժամկետում Դոնալդ Թրամփը սկսել է հետաքրքրվել հատկապես հակամարտությունների կարգավորմամբ։ Նա պարբերաբար արդյունքներն է ամփոփում իր միջնորդությամբ լուծված կոնֆլիկտների մեջ, չմոռանալով թվարկել հայ-ադրբեջանականը։ Իհարկե միշտ չէ, որ Ամերիկայից հազարավոր կիլոմետր մետրեր հեռու գտնվող երկրների անունները նրա մոտ ճշգրիտ է հաջողվում արտաբերել։
Մենք տրամադրված էինք, որ բոլորս հիմա արագ, նույնիսկ այցերի ժամկետներ էինք ճշգրտում եւ այլն, բայց դրանից հետո տեղի ունեցավ մեծ կենտրոնացում Ուկրաինայի իրադարձությունների շուրջ, որտեղ նախագահ Տրամփը եւ նրա ադմինիստրացիան անմիջականորեն եւ մեծ ցավալով ներգրավված էր։ Դրանից հետո տեղի ունեցավ մերձավոր արևելքի բոլոր դեպքերում, որտեղ նախագահ Թրամփը անձամբ ներգրավված է, իսկ թրիփ ուղու այս հրճակագրում անձամբ ներգրավված է, ըստ էության նույն թիմերն են աշխատում։
Թրիփի գործարկման շուրջ դեռ հստակություն չկա, բայց հայ-ամերիկյան շփումները շարունակվում են։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանատունը հաղորդեց դեսպան Նարեկ Մկրտչյանի և ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆի հանդիպման մասին, որի առանցքում հենց օգոստոսի 8-ի համաձայնագրերի ընթացքն է եղել։ Ուիտկոֆը, որը Թրամփի գլխավոր բանագնացն է մերձավոր արևելքում և Ռուսաստանում, վերահաստատել է ԱՄՆ-ի հետևողական աջակցությունը հայ-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգին, կարդում ենք հաղորդագրությունում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Գյումրի քաղաքապետի որդուգործն արդեն դատարան է հասել, առաջին նիստը հոկտեմբերի 24-ին է։ Սպարտակ Ղուկասյանը տնային կալանքի տակ է։ Հարկադրանքի եղանակով շորտման այս գործում քաղաքապետ Հորանունն ավելի հաճախ է հիշատակվում, քան որդունը։ Նախաքննության ավարտից հետո հայտարարում է կրտսեր Ղուկասյանի փաստաբանը։ Դա նրան հիմք է տալիս ենթադրելու, որ վարույթն ավելի շատ ուղված է Վարդան Ղուկասյանի դեմ։
Այդ ինչու Վարդան Ղուկասյանի կենսագրությունը կայերեք Սպարտակ Ղուկասյանի մեղադրանքի մեջ, պարչի ինչու համար, որպեսի Վարդան Ղուկասյանի վրա լրացուցիչ լեցակ ունենա։
Ըստ իրավապահների, Սպարտակ Ղուկասյանն անցած տարի ապրիլին, օգտագործելով իր սոցիալական դիրքը և հեղինակությունը, ստիպել է, որ համայնքապետարանի Բեռնատարի վարորդը Ղուկասյաններին պատկանող Ռանչո Հանգստյան գոտի տանի փողոցից քանդված սալիկները։ Քնչականի հաղորդմամբ Բեռնատարի վարորդը վախի ազդեցության տակ կատարել է Ղուկասյանի պահանջը, սալիկները տեղափոխել է Հանգստյան գոտի, բեռնաթափել ու հեռացել։ Սրա արդյունքում Ղուկասյանը Գյումրի համայնքի զգալի գույքային վնաս է պատճառել, հայտնում է քնչական կոմիտեն, չնշելով վնասի հստակ թիվը։ 1.5 տարի առաջ հարուցված քրեական վարույթի մասին նախաքննական մարմինն ըստ Վարդան Ղուկասյանի հիշեց, երբ որդին մասնակցեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի դատին։ Սպարտակ Ղուկասյանի շահերի պաշտպան Արամայիս Հայրապետյանի համար ակնհայտ է, թե ինչու 1.5 տարի անց 1.5 ամսում նախաքննությունն ավարտեցին ու գործը դատարան ուղարկեցին։
Ինչն է եղել դրտապատճառը, եթե մենք նայում ենք, որ այն ժամանակ նախաձեռնել են վարույթ, ըստ էության դա վարույթ նախաձեռնելու բան է, չէ՞, դա վատնում էր ռեսուրսների։ Բայց երբ որ Վարդան Ղուկասյանի շուրջ քաղաքական ակտիվություն սկսվեց, միանգամից այդ նախորոք պահած մահակը փորձեցին օգտագործել որդու քրեական գործը և մի արագորեն ուղարկեցին դատարան։
Նախաքննության ավարտից հետո նվազել է նաև հասցված նյութական վնասի չափը,
որտեղ անձը ասում է, դե դա հող էր, ես չգիտեմ մեջը ինչ կար, ինչ չկար, երբ որ քննիչը ուղղորդում է, նոր անձը ասում է, սալիկներ, այդ սալիկները սկզբից ասում են 96,000 դրամ, հիմա մի ամիսուկես քննություն անելուց հետո իջավ 64,000 դրամ։
Հայրապետյանն ասում է, փողոցի քանդված ծածկույթը շատերն են օգտագործում իրենց բակերի ու ճանապարհների հարթեցման համար, դա նրա պնդմամբ աղբե համարվում, ու դրա համար միջին ծանրության հոդվածով վարույթ հարուցելը իրավաչափ չէ։
Շորտում հարգադրանքի այլ եղանակով մարդուն ստիպել են, որպեսզի ինքը գույքը ակետից տեղափոխի բեկետ։ Հիմա այդ այլ եղանակը խնդրանքն է, հորդորն է, սպառնալիքն է, չկա գրված։ Աբսուրդի նայեք, Facebook-ին զննել, ասում են այ, որպես աբացույց, այլ քանի որ Facebook-ի նկարների, Facebook-ում Սպարտակ Ղուկասյանի նկարները կան, լրատվական հոդվածներ կան, դա բավարար է, որպեսի իր անձը, որպես հեղինակություն, հարգադրանքի եղանակ դիտվի։ Բոլորս պոտենցիալ հարգադրողներ ենք, եթե Facebook-ում կանք։ Սա է տրամաբանություն ես քերական գործի։
Սպարտակ Ղուկասյանին տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում այս մեղադրանքով, գործով դուժող է ճանաչվել համայնքապետարն ու կոմունալ բաժնի Բեռնատարի վարորդը։ Մի զարգացում էլ Վարդան Ղուկասյանի մասով կա, իրեն հանրային ու քաղաքական կյանքից դուր շպրտելու մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո Ղուկասյանը հայտարարեց, որ հանրային դաշտից դուր շպրտել նշանակում է կյանքից զրկել։ Ղուկասյանի շահերի պաշտպան Մայիս Հայրապետյանն ասում է, այս հարցով դիմել են իրավապահներին ու պատասխան ստացել։
Եվ պարզվում է, որ քննիչը դա չի էլ դիտել որպես ոչ հայտարարություն, որ որևէ գործողություն չի իրականացնել, կարող է վարչապետին կամ որևէ այլ անձի հարցակննում եք, մարդը ասում է, չէ, դա կապ չունի, կամ ասում ես չէ, լավ էլ կապ ունի, հենց այդ մտքով էլ ասել եմ։ Երկու դեպքն էլ հնարավոր է։
Քանի որ իշխանական պատգամավորները պարբերաբար հիշեցնում են, որ Վարդան Ղուկասյանի ճամպրուկները կապելու համայնքապետարանից դուրս շպրտելու ժամանակը մոտ է, փաստաբանից հետաքրքրվեցինք, ուր է հասել հակակոռուպցիոն դատարանում պաշտոնեական դիրքի չարաշահման կեղծիքի ու փողերի լվացման գործով դատավարությունը։
Վկաները 70-ից ավել են դատակոչվածները, մոտ այդքան էլ հավանաբար մենք պետք է միջնորդենք, որպեսզի հարցաքննվեն։
Փաստաբանը չի կարծում, որ դատավարությունը շուտ կավարտվի, իսկ հնարավոր է, որ Վարդան Ղուկասյանի խափանման միջոցը 5 միլիոն դրամը կալանքով փոխարինվի։
Չեմ բացառում, ինչի համար չեմ բացառում, որտեվ այս քայլերով տպավորությունն այնպիսին է, որ դերևս չեն ուզում անմիջապես Վարդան Ղուկասյանի անձին կպնել, զուտ հավանաբար աղմուկի խուսափելով, կամ առնվազն իրենց քայլերի այդ ապօրինությունը այդքան շատ ակնհայտություն չտալով։ Բայց ամեն դեպքում փորձում են այսպես քայլերով կոպիտ ասած օղակը սեղմել Վարդան Ղուկասյանի շուրջ։ Եթե դա է արդյունք չկա, ես չեմ բացառում, որ որևէ աբսուրդ պատճառով չի կարանավորվի Վարդան Ղուկասյանը։
Այս գործով մեղադրյալի աթոռին են նաև Ղուկասյանի որդին ու եղբայրը։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հետո պետք է ծառայի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։
Քանի միլիոն աշխատավարձով է Ռոմանոս Պետրոսյանը հեցի ժամանակավոր կառավարչի պաշտոնում ծառայում ժողովրդին։ Ճիշտ է, որ 5 միլիոն 200 հազար դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Ազատության այս հարցին հեցից հրաժարվում են պատասխանել։ Պատճառաբանում են, թե աշխատավարձի տվյալ ընկերությունը առևտրային գաղտնիք է համարում։ Աշխատակցի անձնական իրավունքի տեսանկյունից էլ գաղտնի տեղեկատվություն են համարել ու հրաժարվել թիվը ասել։
Անհրաժեշտ է արձանագրել, որ ընկերության աշխատակցի աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկատվությունը որակվում է որպես գաղտնի տեղեկատվություն, մի կողմից տվյալ աշխատակցի անձնական իրավունքի պաշտպանության տեսանկյունից և մյուս կողմից ընկերության համար առևտրային գաղտնիք համարվելու տեսանկյունից։ Հետևաբար ողջ վերոշարադրյալի հիման վրա ձեր կողմից պահանջվող տեղեկատվության տրամադրումը ենթակա է մերժման։
Իր աշխատավարձը հանրությունից թաքցնող Ռոմանոս Պետրոսյանը հրապարակում է համակարգի աշխատավարձի տվյալները, անտեսելով անձնական ու կորպորատիվ գաղտնիքի պահանջը, որպես սկանդալային բացահայտում հրապարակել է հեցի տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանի աշխատավարձի չափը, թե տեղակալի պաշտոնում տարեկան մինչև 53 միլիոն դրամ է ստացել։ Այս աստղաբաշխական վարձատրությունները ազդել են ժողովրդի հոսանքի սակագնի վրա, հայտարարել է ԿՊԱԿ-ն ժամանակավոր կառավարիչը։ Նարեկ Կարապետյանը հերքել է ժամանակավոր կառավարչին, աշխատավարձը կապ չունի սակագնի հետ, հեցի սեփականատիրոջ Սամվել Կարապետյանի միջոցներից է, ստացածն էլ փոխանցել է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամին, տնօրենների խորհրդի նախագահի պաշտոնում էլ ոչ մի դրամ չի ստանում։
Ինչ ծախսվել է, ում տրվել է վճար, մեծ մասը Սամվել Կարապետյանը իր միջոցներով է տրվել։ Ինք մեր ընկերությունը իր միջոցներից է տվել և դա սակագնի վրա որևէ ազդեցություն չունի։ Այնպիսի զարմանալի բաներ են ասում մարդկանց, որ մարդիկ մտածեն իրենց գրպանից է դա վճարվում։
Սամվել Կարապետյանի թիմակիցների Facebook-յան ոչ պաշտոնական էջով, որ կոչվում է հեց վերահսկողական կոմիտե, գրել են. Ռոմանոս Պետրոսյանն էլ այդ նույն աղբյուրից ստանում է ամսական 5 միլիոն 200 հազար դրամ աշխատավարձ, հարկերով, մաքուրը շուրջ 4 միլիոն, մոտավորապես այնքան, որքան Նարեկ Կարապետյանը։
Ես մտնում եմ հանուն Հայաստանի Հանրապետության իմ կարգավիճակից բխող լիազորություններով։
Հեցը պետք է ծառայի ժողովրդին, գրեթե ամեն օր խոստանում է Պետրոսյանն ու այդպես էլ չի հրապարակում։ Ժողովրդին ինքը քանի միլիոնով է ծառայում ու իսկապես ճիշտ է հեց վերահսկողական կոմիտեի հրապարակած տվյալը։
Ես ձեզ ավելին ասեմ, դա անձնական տվյալ է, չեմ ուզում հրապարակեմ։ Այդ սուբյեկտների ստացած բազմամիլիոնանոց ու տասնյակ միլիոնանոց պարգավճարներից ես և իմ նշանակած թիմը հրաժարվել ենք։
Ռոմանոս Պետրոսյանը հայտարարում է, թե հրաժարվել է պարգևավճարից, ու այս տեղեկությունը հրապարակում է առանց կոնկրետ թվերի։ Լրագրողները համեմատելու հնարավորություն չունեն, որքան աշխատավարձ է ստանում պարգևավճարից հրաժարված Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Մինչև հետը ԿՊԱԿ-ն Պետրոսյանը պետական համակարգում էր, վերահսկողական ծառայության պետներ, հետ նրան գործուղեց կառավարությունը ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին կալանավորելուց հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու գործընթաց սկսել։ Պետականացնելու գործ ընթացքում է սեփականատերերը Կարապետյանները դիմել են արբիտրաժային դատարան միջանկյալ որոշմամբ, դատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանին ձեռնպահ մնալ հեցի բռնագրավման հետագա քայլերից, բայց կառավարությունն այս պահանջը չի կատարել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Սպիտակի ԿՊԵ-ական համայնքապետ Քաջայր Նիկողոսյանը դարձյալ սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել։ Այս անգամ նրան մեղադրում են համայնքապետարանի միջանցքում քաղաքացուն ծեծելու մեջ։ Քաղաքապետանի ներսում է։
Ես քուենը ինչ ասես ասել եմ, ու քաչի, ասես ոտերը բացած ազգանել ու քաչով տա այս անիեն անին դի ժողովուրդ են հասնում սարը աշխատողները, ինը բռնման
Համայնքի գյուղերից մեկի Քարաձորի բնակիչ Գագի Կեմինյանն է պատմում, թե ինչպես է Նիկողոսյանը հենց քաղաքապետարանի միջանցքում իրեն ծեծել, հայհոյել ու որ նրա ձեռքից մի կերպ է դուրս պրծել։
Ես ընդամենը հելել եմ նա դիվանների վրին, անորս Արմանին ասել եմ, Արման ասել եմ, թող արի, ես մի ամսու կեսա ես բողոքում եմ, ոչ մեկ, ոչ մի դարդեր չի դոնել, ոտի հավա ես խոսեմ, արի, եք ուսկե գնանք մարսպետահան, այդ բարից հետո հես պրամոյն քաղաքապետը ինչ դերն եկատ են այլանդակ բարվերով, սերական բարվերով, ինչ լկտի բար ասես ինձ ասելա, ու պլուս դրան կացով է, որ ոպերը բրծծած աչուձախ բրուսքերը, որ պտի տար, մարդիկ չթողեցին, ու թե ես մինչև ավտոյից մոտ Հազիր նստել եմ ավտոն փախել եմ, որ ինչ չսպանեն։ Էդ ինչա, իրաս պաշտո, իրաս կարել է, հա, թեց բան, ես չեմ տողում։
Սպիտակի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանն այսօր մեր հարցերին չպատասխանեց, ասաց բերքի տոնի է, զբաղված է։ Փոխարենը Սպիտակի կազմում գտնվող Քարաձորի վարչական ղեկավար Հրանուշ Ռոստոմյանը պաշտպանեց իր վերադասին, հերքեց Գագի Կեմինյանի մեղադրանքները։ Հնարավոր բան չէ, որ համայնքի ղեկավարը բնակչի վրա ձեռք բարձրացներ։
Համայնքապետը ինքան զուսպ, ինքան կիրթ, ինքան բարի մարդ է, այդ ինչ ասում են լրիվ աբսուրդ է։ Սուտի-մուտի բաներ են ասում, իրանք են շարլատան մարդիկ, կարող ասեն ես ելեցեցի, ինչ կարող։
Քարաձորցի 35-ամյա Գագի Կեմինյանը տնակում է ապրում իր բազմանդամ ընտանիքի հետ, ասում է մշտապես ջրի խնդիր է ունեցել, թեև իր բազմաթիվ բողոքներից հետո իրենց թաղամաս ջուր են քաշել, բայց ըստ իրեն տուն հասնող ջրի խողովակները նեղ ու անորակ են, մշտապես խցանվում են, եկած ջուրն էլ մուգ գույնի է, խմել հնարավոր չէ, քաղաքապետարան այս բողոքներով է գնացել։
Ծրագիրը կա, որ սաղ եղի ջրերը մագիստրալները պետք է փոխեն, իմը չէին փոխել, իմ գիծը չէին փոխել, մենակ իմը չէ, մեզ թաղի գիծը չէին փոխել, մենք ենք մնացել ենք բողոքել ենք, դրոց եկան, էմ որ պետք է 100-անոս տրուբով կցեն, 50-անոս տրուբով են կցել, 50-անոս տրուբով է կցել, ոչ ավազ են լցել, ոչ մի բան, այս ենց է, յարան թրախի դրել են, կիսատ տրատ թաղել են, հրես կարա կատկենա, սաղ փոսերը ես իմ ես ինչավասոն բաց, դրախլամա, հեմ էլ փողել էլ իրանց մաս ծամել են, Եսոս մենք էլ ջուր չունենք, միատ ընդամենը միատ բարարակ ջուրակալ։
Գյուղի վարչական ղեկավարը սայել է հերքում, ասում է ամեն ինչ արել են, որ Գագիկը ջուր ունենա։ Նրա բողոքներն անհիմն է համարում ու նշում, թե համագյուղացների հետ ունեցած հակասությունների պատճառով են Գագիկի բողոքները։
Ես չեմ ուզում ասել այդ չակերտավոր բաները, իրանք անձնական հարցեր ունեն, այդու ոչ ջուր ենք տվել, դիտավորյալ գնացել են բողոքարել, ապեն։
Երկու տարի առաջ Սպիտակի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանն ու նրա որդին դարձյալ սկանդալի կենտրոնում էին հայտնվել համայնքի մեկ այլ գյուղում, Սարամեջում։ Գյուղի 1500 բնակիչներից երկուսը հաճախ էին երևացել Սպիտակի քաղաքապետարանում, համայնքի ղեկավարին խնդրել գյուղ գալ, գյուղի խնդիրների, այդ թվում անջուր ворոկման սեզոնի մասին խոսելու։ Սա քաղաքացական պայմանագրի անդամ քաղաքապետի սրտով չէր եղել, կանչել էր Սարամեջի վարչական ղեկավարին, թե աշխատանքից հեռանալու մի
դիմում գրի. «Լավ միջնորդ չես գյուղի ու համայնքապետարանի միջև»։ Սրանից գյուղը երկու մասի էր բաժանվել։ Օրեր անց քաղաքապետի որդին Գորնիկ Օսյանն իր կողմնակիցների հետ ուշ երեկոյան խանութ մտնելիս ծեծել էր վարչական ղեկավար Թամարա Մինասյանի ամուսնուն։ Գործը 1 տարի քննելուց հետո անցած տարի քաղաքապետի որդին, որ ծեծից հետո Սպիտակի հայփոստի տնօրենի պաշտոնն էր ստացել, մեղավոր ճանաչվեց ու 1 տարվա պայմանական ազատազրկ մանդատ ապարտվեց։ Համայնքի ղեկավարն իր Facebook-յան էջում անցած շաբաթ տեսանյութ էր հրապարակել, ինչպես է այցելում հայփոստի Սպիտակի բաժանմունք, շնորհավորելու որդուն ու նրա աշխատակիցներին Փոստի համաշխարային օրվա արթիվ։ Նա գրկախառնություններով ու ձեռքսեղմումներով է շնորհավորում պաշտոնյա որդուն, վերջինս էլ տորթի մոմերն էր փչում ու ծափերի արժանանում։ Քաղաքապետին ծեծի մեջ մեղադրող քարաձորցի Գագիկ Էմինյանն ասում է, դեպքից անմիջապես հետո ոստիկանություն է դիմել, պնդում է, որ տարածքում տեսախցիկներ են եղել, պետք է, որ արձանագրեին ամբողջ եղելությունը, արդյոք դեպքը քննության առարկա կդառնա, թե ոչ, դեռ հայտնի չէ։ Քնչական կոմիտեից ազատությանն ասացին, դեռ այս փաստով քրեական վարույթ չկա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Ջաջուրցի մեծանուն նկարիչ Մինաս Ավետիսյանի թանգարանը հիմնանորոգվելուց հետո այսօր վերաբացվեց ու երկու կարևոր ցուցանմուշով համալրվեց։ Տարիներ առաջ կառավարության շենք տեղափոխված Հանդիպում և Խաչքարի մոտ, որ նա նկարներն այլևս այս թանգարանում կցուցադրվեն։ 15 տարի փակի տակ մնալուց հետո, որ նա նկարները վերադարձան տուն, նկատեց Հայաստանի ազգային պատկերասրահի տնօրեն Մարինա Հակոբյանը։
Ինձ համար այստեղ ամենակարևորն այն է, որ ոչ թե մշակութային օջախից է տեղափոխվում ցուցանմուշը կառավարության շենք, այլ հենց կառավարության շենքից վերադառնում է տուն, մշակութային օջախ։ Դա շատ կարևոր է և շատ կարևոր նախադեպ է և պահպանության առումով, և հանրահռչակման առումով, և ամենակարևորը հենց խորհրդանշորեն։ Այս որմնանկարների տունը տեղը հենց այստեղ է, մեր թանգարանում։ Ես սա խորհրդանշորեն կոչում Մինաս Ավետիսյանի տուն, ճիշտ է, տունը այստեղ չէ, տունը մի փոքր հեռու է այստեղից, բայց այնտեղ, որտեղ արվեստագետի նկարներն են, այնտեղ արվեստագետի հոգին է։
Տարիներ առաջ, երբ Գյումրիի կիսավեր գործարանի պատից այս որմնանկարները տեղափոխվեցին կառավարության շենք, բողոքի ակցիաներ անցկացվեցին։ Մինասի հայրենի տուն նրանք վերադարձան 15 տարի անց։ Նկարչի որդու, թանգարանի վարիչ Արման Ավետիսյանի համար որմնանկարների տեղափոխման լուրը անակնկալ է եղել։
Կարծեմ, դա շատ ճիշտ է, տեղին որոշում է կառավարության կողմից։
Արման Ավետիսյանն ասում է, տեղափոխումների ժամանակ որմնանկարները թեկուզ քիչ, բայց վնասներ կրում են։
Եվ հիմա մենք մասնակի վերականգնել ենք, հետագայում հույս ունեմ, որտեղ դա առանձին ֆինանսավորման խնդիր է, հնարավորության դեպքում, առաջի իսկ հնարավորության դեպքում այդ գործընթացն էլ կկազմակերպենք, որ ամրակայվի ինչ-որ տեղեր թույլ տեղեր ունենք։
Հայաստանի ազգային պատկերասրահի տնօրենից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ միջոցներով են որմնանկարները տեղափոխվել կառավարության շենքից Ջաջուր։
Կառավարությունն ու կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունն է հոգեցել ծախսերը բոլոր։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթավորումը պատրաստել ենք մենք մեր միջոցներով, այսինքն Հայաստանի ազգային պատկերասրահը, մնացածն արդեն արվել է նախարարության միջոցներով և կառավարության աջակցությամբ։
Երկու տարվա ընթացքում Հայաստանի ազգային պատկերասրահը պետական միջոցներով և մասնավորի ներգրավմամբ վերանորոգել և արդիականացրել է թանգարանի ցուցասրահները։ Լուսային մոնտաժման համակարգերը տեղադրվել է արևային կայան։ Այս պայմանների ապահովումից հետո է, որ միայն Մինասի բնօրինակ աշխատանքները վերադարձել են թանգարան։
Դերևս մի քանի տարի առաջ մենք հնարավորություն չունեինք այստեղ ցուցադրել բնօրինակները եւ ժամանակ առ ժամանակ վերատպությունների միջոցով ներկայացնում ենք Մինաս Ավետիսյանի ցուցադրությունն արվեստն այստեղ, որովհետեւ չէին համապատասխանում պարզապես կլիմայական պայմանները։ Մենք գիտենք, որ սա Շիրակի մարզի ամենացուրտ տարածքներից մեկն է եւ առանց կլիմայական պայմանների թանգարանը երբեւե թույլ չէր տալ իրեն այստեղ թողնել իր նմուշները։
Դժվար որոշում են կայացրել, ասում է Մարինա Հակոբյանը, Մինասի ցուցանում ուշներից բաժանվել, ասում է, հեշտ չէր։
Մինաս Ավետիսյանի գրեթե ամբողջ գեղանկարչական հավաքածուն այստեղ է։ Մի քանի ցուցանմուշ գտնվում է մեր գլխավոր մասնաշենքում, Հանրապետության հրապարակում, ազգային պատկերասրահի ցուցասրահներում եւ ասեմ բավական բարդ որոշում էր, որովհետեւ մենք դժվարությամբ ենք բաժանվում մեր ցուցանմուշներից, բայց սա էլ է մեր մասնաճյուղը, սա էլ է մեր տունը եւ մենք որոշում կայացրեցինք, որ մասնաճյուղում պետք է հանգրվանի Մինաս Ավետիսյանի ստեղծագործական ժառանգության մեծ մասը եւ այսօր այդպես է։
Ջաջուրցի մեծ նկարչի կտավներում իր կողքին ապրած Մարտիկեն իրենց կենցաղով, նրա ստեղծագործությունները իրենց վառ գույներով են տարբերվում։ 50 տարի առաջ ավտովթարից մահացած նկարիչը 47 տարի ապրելով հասցրել է մեծ ժառանգություն թողնել, բազմաթիվ կտավներ գործարանների ու մշակույթի տների պատերին, որմնանկարներ։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։